Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობისათვის ფასო რადიო მსმენელებს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს. საერთაშორისო კოალიციაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში თურქეთის მონაწილეობის შესახებ მოლაპარაკება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით დასავლეთ აფრიკაში გავრცელებული ებოლას ვირუსის გამო მსოფლიო მობილიზება უნდა გამოაცხადოს. 2014 წლის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში ფრანგ რომანის პატრიკ მოდიანოს მიენიჭა. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში. ვაშინგტონში არსებულ პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში გამართულ ღონისძიებაზე ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის მდივანმა ჯეიკობ ლიუმ გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობაზე ისაუბრა. თეთრი სახლი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული შენობაა, თუმცა ცოტა ხნის წინ დანიშნული იარაღებულ მამაკაცს უსაფრთხოების რამდენიმე შრის გარღვევა არ გაუჭირდა. სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ცნობილმა მეცნიერმა ფრენსის ფუკუიამ ვაშინგტონში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში. ახლა კი ახალი ამბების მიმოხილვას გთავაზობთ. თურქეთის განცხადებით არ უნდა არსებობდეს იმის მოლოდინი, რომ ანკარა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაციაში დამოუკიდებლად ჩაერთვება. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშუღლომ დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს ჯენს სტოლტენბერგთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ისევ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო კოალიციაში თურქეთის მონაწილეობის შესახებ მოლაპარაკება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
So it is important that the whole international community stays united.
ნატოს გენერალური მდივანი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ისლამური სახელმწიფო საფრთხეს არა მარტო სირიას და ერაყს, არამედ თურქეთს და ალიანსის სხვა ქვეყნებსაც უქმნის. მისი თქმით, ამ ეტაპზე რეგიონში არც არასაფრენი ზონის გამოცხადება და არც ბუფერული ზონის შექმნა არ განიხილება. ანკარა ქალაქ ქობანიში შეჭრასთან დაკავშირებით ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა. ქალაქი თურქეთის საზღვართან ახლოს სირიის ტერიტორიაზე მდებარეობს და იქ ადგილობრივ ქურთ მებრძოლებს და ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას შორის რამდენიმე კვირაა გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობს. თურქეთის პარლამენტმა სირიაში და ერაყში სამხედრო ქმედებას მხარი უკვე დაუჭირა, თუმცა ამ ეტაპზე თურქეთი ჩართული არც ერთი სახის ოპერაციაში არ არის. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით დასავლეთ აფრიკაში გავრცელებული ებოლოს ვირუსის გამო მსოფლიო მობილიზება უნდა გამოაცხადოს და საგანგებო ზომები სასწრაფოდ უნდა მიიღოს. ბან კი-მუნ დღეს სიტყვით ვაშინგტონში გამართულ მსოფლიო ბანკის სხდომაზე გამოვიდა, რომელიც ებოლას თემას მიეძღვნა. შეხვედრას მაღალი დონის ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ და ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით მასში მონაწილეობა იმ ქვეყნების პრეზიდენტებმაც მიიღეს, რომელიც ვირუსმა ყველაზე ძლიერ დააზარალა. ესენია გვინეა, ლიბერია, სიერა-ლეონე და სიერა-ლეონე. ბან კი-მუნის თქმით, საგანგებო დახმარებაში უნდა შევიდეს მობილური ლაბორატორიები, მანქანები, ვეთფრენები, დამცავი მოწყობილობა, გაწვრთნილი სამედიცინო პერსონალი და საევაკუაციო საშუალებები.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
2014 წლის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში ფრანგ რომანის პატრიკ მოდიანოს მიენიჭა. შვედური აკადემიის პრესტიჟული პრიზი 1.100.000 დოლარს შეადგენს და ლიტერატურის დარგში მოდიანო მისი რიგით 117 მფლობელია. ის მე-11 ფრანგი მწერალია, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. პრესტიჟული პრემიის მფლობელებს შორის არიან ჯონ სტაინბეკი, უილიამ ფოლკნერი, ალბერ კამიუ, გაბრიელ გარსია მარკესი, პაბლო ნერუდა და სხვები. მოდიანოს ნაწარმოებებში უმთავრესად მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საფრანგეთის ცხოვრება აღწერილი, რომელიც გერმანიის ოკუპაციის ქვეშ მიმდინარეობდა. პატრიკ მოდიანოს რამდენიმე რომანი ინგლისურადაც არის ნათარგმნი, მათ შორისაა „თაფლობის თვე“ და „დაკარგული ადამიანი“. ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქციაზე გამოსული სტუდენტები პირობას დებენ, რომ პეკინზე ზეწოლა გაგრძელდება მანამ, ვიდრე ჩინეთის ამ ნახევრად ავტონომიურ რეგიონში დემოკრატიული რეფორმები არ გატარდება. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე სტუდენტ ლიდერთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ მჯდომარე აქცია, რომელმაც თითქმის ორი კვირის მანძილზე ქალაქის რამდენიმე ნაწილის პარალიზება გამოიწვია, ისევ გრძელდება. აღნიშნულ განცხადებას რამდენიმე ორგანიზაცია უერთდება, რომლებიც იმუქრებიან, რომ მათი მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში საპროტესტო გამოსვლებში სხვა სასწავლებლებსაც ჩართავენ. და ბოლოს, იემენის დედაქალაქში თვითმკვლელმა ტერორისტმა სულ ცოტა 42 ადამიანი მოკლა. მისი სამიზნე სავარაუდოდ შიიტი ამბოხებულები იყვნენ. აფეთქება სანააში თახრირის მოედანზე მოხდა, რომელსაც გასული თვის შემდეგ ამბოხებულები აკონტროლებენ. მომხდარზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას აუღია. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა იემენის სამხრეთში, სადაც მანქანაში მჯდარმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა 20 ჯარისკაცი გამოასალმა სიცოცხლეს. განუსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ვაშინგტონში არსებულ პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში გამართულ ღონისძიებაზე ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის მდივანმა ჯეიკობ ლიუმ გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობაზე ისაუბრა. ლიუს გამოსვლის შემდეგ ამერიკის ხმამ ინტერვიუ ჩამოართვა გავლენიან ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში ანდერს ასლუნდს. გთავაზობთ მათი საუბრის მოკლე მიმოხილვას.
შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი ჯეიკობ ლიუს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შედეგების შეფასებას თხოვეს.
I think first you have to go back to why we have sanctions.
ხაზინის მდივანმა აღნიშნა, რომ თავდაპირველად იმას უნდა მიექცეს ყურადღება, თუ რამ გამოიწვია ამ სანქციების მიღება იმ დროს, როცა მსოფლიოს და შეერთებული შტატების ეკონომიკების ზრდისთვის ბოლო 6 წლის განმავლობაში ამდენი შრომა იქნა გაწეული.
Grow the world economy, grow the US economy. The last thing in the world we want to do is be taking actions that could create headwinds.
ჯეიკობ ლიუმ თქვა, რომ არავის უნდოდა ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ამდენ ზალის ხმევას წინააღმდეგობას შეუქმნიდა. მაგრამ არსებობს ისეთი მოვლენები, რაც პასუხის გაცემას მოითხოვს. უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთის საქციელი პასუხის გაცემას მოითხოვდა. მეზობელი ქვეყნის სუვერენიტეტის უგულებელყოფა მიუღებელია. ასევე მიუღებელია პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით ქვეყანაში ისეთი ვითარების გამოწვევა, როგორიც დღეს უკრაინაშია შექმნილი. რუსეთს შეერთებული შტატებისგან და მსოფლიოსგან მკაფიო გზავნილი უნდა მიეღო, რომ ასეთ საქციელს არ შეურიგდებოდნენ, განაცხადა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა.
And Russia needed to get a clear message from the United States and the world community that it would not be tolerated.
ჯეიკობ ლიუს თქმით, ახლა რუსეთის წინააღმდეგ არსებული ეკონომიკური სანქციები სხვა დროს წარსულში არსებულ სანქციებთან შედარებით ბევრად უფრო დახვეწილია.
It was quite deliberately set up to put
ეს სანქციები საგანგებოდ ისე შემუშავდა, რომ რუსეთზე მაქსიმალური ზემოქმედება იქონიოს. ევროპის და ამერიკის ეკონომიკებზე არასასურველი გავლენის რისკი კი მინიმუმამდე იქნეს შემცირებული.
I think we've succeeded in that. Russia's economy was not doing well before the sanctions. It's doing
Пикроб ჩვენს შევძელით. რუსეთის ეკონომიკა სანქციების შემოღებამდეც ცუდ მდგომარეობაში იყო. სანქციების შემდეგ კი საგრძნობლად გაუარესდა. ეკონომიკის სანდო ექსპერტების მიერ რუსეთში ჩატარებული ყველა შეფასება აჩვენებს, რომ ახლანდელი სანქციების ძალაში დარჩენის შემთხვევაში რუსეთის ეკონომიკას მძიმე მომავალი ელის.
General decline in Russian GDP will have more of an impact on countries for whom exports to Russia are
ამერიკის ხაზინის მდივანი ამბობს, რომ რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის ზოგადად შემცირება უფრო მეტად იმ ქვეყნებზე აისახება, რომელთა ეკონომიკის დიდ წილს რუსეთში ექსპორტი შეადგენს.
In Europe or in the United States, but I think if you compare the impact, Russia has felt the full burden of them.
არ მინდა იმის თქმა, რომ ევროპისთვის ან ამერიკისთვის არავითარი შედეგები არ დადგება, მაგრამ ამ შედეგებს თუ შევადარებთ, რუსეთი ამ ტვირთის სრულ სიმძიმეს იგრძნობს. სხვები კი შედარებით ზომიერ ტვირთს იკისრებენ. ამის მიზანი იმ გზის შექმნა, რომელიც რუსეთს უკან დაახევინებს, რათა რუსეთმა პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტს. გამოიყვანა შეერეღებული ძალები, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შეიყვანა. მე ნამდვილად ვიმედოვნებ, რომ ცესხლის შეწყვეტის ამჟამინდელი შეთანხმება, რომელიც ბოლო დღეებში დაძაბულობით გამოირჩევა, ამ უკან დახევის საშუალებას შექმნის. ამის ალტერნატივა უფრო გამკაცრებული სანქციები იქნება. მისი თქმით, გამკაცრების ნაბიჯები ამ სანქციების არასასურველი შედეგების დადგომის რისკს გაზრდის.
One thing I can say is that there is a deep determination in our government and I believe
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მტკიცე პოზიციას ინარჩუნებს და სხვა წამყვანი სახელმწიფოების მთავრობებს გააგრძელებენ რუსეთისთვის მკაცრი სიგნალების გაგზავნას, რომ ეს მიუღებელი საქციელია და უნდა შეიცვალოს. ასლუნდი ამბობს, რომ არსებულმა სანქციებმა რეალური შედეგი გამოიღო.
It has had a big economic impact. A reasonable assessment is that it has costed
სანდო შეფასების მიხედვით სანქციებმა წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5%-ით შემცირება გამოიწვია, რაც $50 მილიარდი ტოლფასია და ეს კიდევ გაგრძელდება. ივლისის შემდეგ ყველაზე დიდი შედეგი რუსეთისთვის საერთაშორისო ფინანსური კრედიტების გაყინვას მოჰყვა.
So even the big Chinese state banks now refuse to give
ამჟამად რუსეთს არანაირ კრედიტს ჩინეთის დიდი სახელმწიფო ბანკებიც კი არ აძლევენ, აცხადებს ის. გავლენიანი ექსპერტი ამბობს, რომ სოფლიოს ფინანსებში შეერთებული შტატების დოლარი დომინირებს და რომ ამერიკული დოლარის გარეშე ბევრს ვერაფერს შეძლებ.
The US dollar dominates world finance. You can do very little without US dollars, which accounts for
გლობალური საერთაშორისო რეზერვების და რაც მთავარია გადახდების 2/3 დოლარი შეადგენს. ამერიკულ დოლარს კი შეერთებული შტატების მთავრობა აკონტროლებს. მეორე უმნიშვნელოვანესი ვალუტა ევროა, დასცენს ექსპერტი.
The second most important currency that accounts for 1/4 of world reserves is the euro. So without these
ევრო, რომელიც გლობალური რეზერვების მეოთხედს შეადგენს. ამ ორი ვალუტის გარეშე ბევრს ვერაფერს გახდები. Санкციები, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ივლისში დააწესეს, ნიშნავს, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი, არც ერთი ბანკი არ არის მზად იმისთვის, რომ რუსეთს კრედიტი მისცეს. რისკი ძალიან დიდია და ბანკები ამ რისკის გასაწევად მზად არ არის, აღნიშნა ანდერს ასლუნდმა. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. თეთრი სახლი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული შენობაა, თუმცა ცოტა ხნის წინ დანიშნული არაღებულ მამაკაც უსაფრთხოების რამდენიმე შრის გარღვევა არ გაუჭირდა. რა შედეგები მოყვა ამ ინციდენტ საიდუმლო სამსახურისთვის და როგორ გამოეხმაურნენ მას ამერიკელი კანონმდებლები? ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
თეთრი სახლის წინ შეკრებილი ტურისტები გასულთვეს უჩვეულო სანახაობის მომსწრე გახდნენ. დანიშნული არაღებული ოსკარ გონზალესი თეთრ სახლში შეიჭრა. მისი შეჩერება პრეზიდენტის დაცვამ იგივე საიდუმლო სამსახურმა მხოლოდ უსაფრთხოების მეხუთე შრის გავლის შემდეგ შეძლო.
There's a little bit of embarrassment because they just have more or less
ჩემი აზრით სამასხვენოა რაც მოხდა. საიდუმლო სამსახურს მხოლოდ ერთი დავალება აქვს. ყველა ჩვენი საქმეობა ვაკეთოთ და ფოკუსი არ უნდა მოვადუნოთ.
19 სექტემბერს მომხდარმა ამ ინციდენტმა კაპიტოლიუმზე მღელვარება გამოიწვია, რასაც კონგრესმენების მიერ საიდუმლო სამსახურის დირექტორის დაკითხვაზე გამოძახება მოყვა. დირექტორი ჯულია პიერსონი მას შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა.
The White House is supposed to be one of America's
თეთრი სახლი მთელს ქვეყანაში ყველაზე დაცული შენობა უნდა იყოს. ის სოფლიოში ყველაზე დაცული შენობა უნდა იყოს. რა მოხდა?
How on earth did it happen? No individual should be allowed to scale
არავის უნდა მიეცეს თეთრი სახლის ღობეზე გადახტომის ეზოს გადაკვეთის და პრეზიდენტის რეზიდენციაში იარაღით შეჭრის საშუალება. არავის.
საიდუმლო სამსახურის ახლა უკვე ყოფილმა დირექტორმა დაშობულ შეცდომებზე სრული პასუხისმგებლობა იკისრა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში თეთრი სახლის ღობეზე გადახტომის 16 ინციდენტია დაფიქსირებული. მიუხედავად უსაფრთხოების ზომების უხეში დარღვევისა, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საიდუმლო სამსახურს ნდობას უცხადებს და ამბობს, რომ მათ რთული საქმე აქვთ შესასრულებელი. დაიცვან ქვეყნის პირველი ოჯახი და ამასთან საზოგადოებას თეთრი სახლის დათვალიერების საშუალებაც მისცენ. თუმცა მოგვიანებით თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა თქვა, რომ ინციდენტმა პრეზიდენტი შეაშფოთა.
He did relay that he was obviously concerned about this situation.
ის რა თქმა უნდა ამ სიტუაციის გამო შეშფოთებულია, როგორც მშობელი, რომელიც ამ სახლში ორ ახალგაზრდა ქალს ზრდის.
ინციდენტმა ტურისტების შეხედულებაზეც იქონია გავლენა. სერვინ გარდნერს არ სურს, რომ ამან ხალხს დათვალიერების შესაძლებლობა შეუზღუდოს.
ყველაფერი უნდა გაკეთდეს თეთრი სახლის დასაცავად, მაგრამ ცუდი იქნება თუ შენობის ახლოდან დანახვის საშუალება არ მოგვეცემა.
ამერიკელებს მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს, თუმცა მისმა უსაფრთხოებამ ტურისტებს ამერიკის სახელმწიფოს ამ სიმბოლოს ნახვა არ უნდა შეუზღუდოს.
ია მეორმოშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ცნობილმა მეცნიერმა ფრენსის ფუკუიამამ. ვაშინგტონში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. ციგნში სახელწოდებით პოლიტიკური წყობა და პოლიტიკის დაშლა, ავტორი თანამედროვე სახელმწიფოს მართვაზე, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე და ეროვნულ იდენტობაზე საუბრობს. უკრაინის კრიზისის ფონზე შექმნილ პოლიტიკის წყობაზე, დასავლეთის რეაქციაზე და საქართველოს დასავლურ მისწრაფებებზე ფუკუიამა ამერიკის ხმას ესაუბრა ინტერვიუს ნანა საჯაია უძღვება.
Dr. Fukuyama, first of all, thank you very much for
Professor Fukuyama, პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. დღეს გამოდის თქვენი ახალი წიგნი პოლიტიკური წყობა და პოლიტიკის დაშლა. როდესაც პოლიტიკურ წყობაზე საუბრობთ, სად არიან ამ წყობაში ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად უკრაინა და საქართველო?
To my framework, you have to have three things.
ჩემი წიგნის მიხედვით სამი რამის არსებობა აუცილებელი. პირველი, თანამედროვე სახელმწიფოს არსებობა, სადაც კორუფციის დაბალი დონეა. ხელმისაწვდომია ადმინისტრაციული სერვისები და მოსახლეობა დაცულია. მეორე, ეს არის კანონის უზენაესობა, ანუ კანონების ერთობლიობა, რომელსაც სახელმწიფო მოხელეებიც იცავენ და ემორჩილებიან. მესამე, ეს არის დემოკრატიული პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, სადაც მთავრობა ასახავს მოსახლეობის და არა მართველი ელიტის სურვილებს. მე ვფიქრობ, ამდენ საქართველოს აქვს დემოკრატია. ბოლო წლებში ჩატარებული არჩევნები ამას კარგად ცხადყოფს. საქართველომ ასევე გააუმჯობესა კორუფციის მაჩვენებელი, რაც კარგი გაკვეთილია უკრაინისთვის. ნარინჯისფერი მთავრობისთვის კორუფცია დიდი პრობლემა იყო. რაც შეეხება კანონის უზენაესობას, ფიქრობ, ეს სუსტი მხარეა. საქართველოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი სასამართლოს დიდი ისტორია არ აქვს.
That's, you know, roughly I think my assessment of where Georgia is.
Oh, with Russia's attempt to reclaim its
რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა აღადგინოს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებზე. ხედავთ ვინმეს ვინ შეიძლება ამის წინააღმდეგ ხმა იმაღლოს.
Well, I think that it's been happening.
ფიქრობ, ეს უკვე ხდება. მიმაჩნია, რომ მაგალითად თვითმფრინავ MH17-ის დროს გერმანიის რეაქცია ნელი იყო, მაგრამ უკრაინაში ინტერვენციის შემდეგ პოზიცია გამკაცრდა. ფიქრობ, დასავლეთმა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს. ჩემი აზრით, უკრაინას ბევრად მეტი სამხედრო დახმარება უნდა მივაწოდოთ. გაბედული მმართველობის ქვეშ დასავლეთს მეტის გაკეთება შეუძლია.
პრეზიდენტმა ობამამ ამაზე უკვე განაცხადა, რომ კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარებას არ უნდა ველოდეთ. რუსეთის მზარდი ძალის და ამერიკის საგარეო პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ არაერთხელ გაგიკრიტიკებიათ, როგორ იცვლება მსოფლიო პოლიტიკაში ამერიკა-რუსეთის როლი?
I wish President Obama would, for example, agree to provide.
მისურვებდი პრეზიდენტი ობამა დათანხმებულიყო და უკრაინისთვის მეტი სამხედრო დახმარება გამოეყო, იმიტომ რომ უკრაინას ეს ძალიან ჭირდება. ფიქრობ, პრეზიდენტი იმაში მართალია, რომ უკრაინას ვერ დავეხმარებით სამხედრო გზებით, მაგალითად, დონბასის დაბრუნებაში, მაგრამ პუტინს სამხედრო სფერო უკეთესმის ვიდრე ეკონომიკური სანქციები.
Given Russia's military power and
რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური ძალის გათვალისწინებით, რა უნდა გააკეთონ საქართველომ და უკრაინამ?
Obviously their foreign connections are extremely important in
ასე დროს უკიდურესად მნიშვნელოვანია მათი საერთაშორისო კავშირები, რითაც რუსეთის უკან დახევას უნდა შეეცადონ. მე ვფიქრობ, უკრაინამ შიდა პრობლემების მოგვარება უნდა დაიწყოს. ნარინჯისფერი კოალიციის შეცდომებმა შესაძლებელი გახადა პოლიტიკაში იანუკოვიჩის მობრუნება. კორუფციის პრობლემა არ გადაჭრილა, ახლა სწორედ ამით უნდა დაკავდნენ.
მაშინ, როდესაც ქვეყანაში უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არ არის, თქვენი აზრით, უკრაინას რეფორმებისთვის ძალია?
It has to, and in fact the security.
კი, ეს აუცილებელია. არ არსებობს რეფორმებისთვის უფრო დიდი მოტივატორი, ვიდრე ეს უსაფრთხოება. პოლიტიკურ ლიდერებს არაფერი აერთიანებს ისე, როგორც უცხო ქვეყნის ანექსია. ლოდინის დრო არ არის. ახალი მთავრობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია. ლეგიტიმაციის წყარო კი კარგი მმართველობაა.
In your book you also speak about the national identity part.
თქვენ ზეგში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეროვნული იდენტობის საკითხს. როგორ ფიქრობთ, საით მიდის რუსეთის ეროვნული იდენტობა?
This is one of the troubling things that
ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია. რუსეთის ნაციონალიზმი საოცრად იზრდება. პუტინის სტილოს მე-19 საუკუნის სლავოფილია და რუსოფილია აღადგინოს. ეს თვითონ რუსეთის ფედერაციისთვისაც კი საშიში რამაა, რადგან ყველა, ვინც რუსეთში ცხოვრობს, რუსი არ არის.
How do you think Georgia should achieve?
თქვენი აზრით, როგორ უნდა შეძლოს საქართველომ კონსოლიდირებული დემოკრატიის შექმნა და ნიშნავს თუ არა ეს წარსულის წარმატებების ცნობას?
Well, I think that the reform of
საქართველოში ჩატარებული საჯარო სექტორის რეფორმა, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თავრობამ ეს უნდა შეინარჩუნოს და გააძლიეროს. დემოკრატია თავისთავში გულისხმობს კანონის უზენაესობას, სადაც სასამართლო სისტემა მიუკერძოებელია. ეს კონსოლიდაციას მოითხოვს. საქართველოში პოლიტიკური სამყარო ძალიან პოლარიზებულია, რაც არ არის კარგი დემოკრატიისთვის. კარგი დემოკრატია კონკურენციას მოითხოვს. ასევე მოითხოვს ნდობის მაღალ მაჩვენებელს. ვფიქრობ, ქართველმა პოლიტიკოსებმა ამაზე უნდა იმუშაონ.
რუსეთის აგრესიაზე დასავლეთის რეაქციის გათვალისწინებით, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომელსაც ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება სურს?
Well, the EU part of it I think is fine. I mean,
ევროკავშირი კარგი გრძელვადიანი გეგმაა, ნატოს წევრობა პრობლემური საკითხია. იმიტომ რომ რთული იქნება მეხუთე მუხლის ამოქმედება. თუმცა ამის გარეშე შეიძლება თანამშრომლობა, მაგალითად სამხედრო თანამშრომლობა, ტრეინინგები და ასე შემდეგ.
When NATO membership is considered,
როდესაც ნატოს წევრობა აღიქმება როგორც ერთგვარი დაზღვევა რუსეთის აგრესიისგან, ფიქრობთ, რომ დღეს არსებული თანამშრომლობის ფორმა დაზღვევის ფუნქციას ასრულებს?
არსებობს პრაქტიკული პრობლემა, როგორიცაა გეოგრაფიული სიშორე და მასთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური სირთულეები, რაც ართულებს ნატოს მიერ საქართველოს დაცვას. მით უფრო, რომ რუსეთის ჯარები თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში არიან. იმედი მაქვს, სამომავლოდ რუსეთის შესაკავებლად სამხედრო და პოლიტიკური დახმარების კომბინაცია ეფექტური იქნება.
ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან.
ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე რუბრიკაში ქალებისთვის ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის თემებზე ისაუბრებს. გადაცემა ასევე დაეთმობა ცნობილი ამერიკელი ქალების შემოქმედებით პორტრეტებსა და ბიოგრაფიულ დეტალებს. უსმინეთ ამერიკის ხმას. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. დღეში რამდენი საათით შეიძლება პატარებს ეგრეთ წოდებული საეკრანო დრო, ანუ iPad-თან, tablet-თან, computer-თან, smartphone-თან თუ ტელევიზორთან ყოფნის უფლება მივცეთ? რა ასაკიდან შეიძლება მათთვის სოციალური ქსელების გამოყენება? ამერიკის ხმა რუბრიკაში გალილეო ამერიკელი და ბრიტანელი ექიმების რჩევებთან ერთად შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ რეკომენდაციებსაც გაგაცნობთ. ბრიტანული მედია ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იუწყებოდა 4 წლის გოგონას შესახებ, რომელიც ფსიქიატრიულ მკურნალობას iPad-ზე დამოკიდებულების გამო გადიოდა. Daily Mail-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ბავშვის მკურნალი ექიმი, ლონდონელი ფსიქიატრი რიჩარდ გრემი იუწყებოდა, რომ დამოკიდებულება ბავშვს iPad-ის მოხმარების დაწყებიდან სულ 1 წლის განმავლობაში გაუჩნდა. დაავადება მისი თქმით იმდენად სწრაფად პროგრესირებდა, რომ მკურნალობის გარეშე შესაძლოა პატარას 11 წლის ასაკში უკვე კლინიკაში ჰოსპიტალიზაცია დასჭირვებოდა. თუმცა ეს მხოლოდ ცალკეული შემთხვევა გახდათ და მის განზოგადებას თავად ფსიქიატრი გრემი წერიდება. როზი ფლევიტი ლონდონის უნივერსიტეტის განათლების ინსტიტუტში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ამტკიცებს, რომ იგივე iPad-ი ბავშვების განათლების საქმეში ძალზე წარმატებული ინსტრუმენტია. მან ექსპერიმენტი საბავშვო ბაღებში და დაწყებით კლასებში ჩაატარა. პროფესორი ფლევიტი ხაზს უსვამს iPad-ის მნიშვნელობას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების სწავლის პროცესში. სოციალურ მედიაში ბავშვების გაწევრიანებას რაც შეეხება, ქსელების უმრავლესობა ხელმოწერის პირობად მინიმალურ ასაკს 13 წელს ასახელებს. თუმცა დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევები ადასტურებენ, რომ ბავშვების 59% სოციალური ქსელების აქტიური მომხმარებელი 10 წლამდე ხდება. ტელეგრაფში გამოქვეყნებული გამოკითხვის მიხედვით 12 წლამდე ბავშვების 53% ინტერნეტზე უცნობებთან მიწერ-მოწერა აქვს. ბრიტანელი ბავშვთა ფსიქოლოგის ექიმ რიჩარდ ვულფსონის თქმით, სოციალური ქსელებით ადრეულ ასაკში სარგებლობა ბავშვებს ისეთი შინაარსის ინფორმაციასთან შეხების შანსს აძლევს, რისი აღქმის უნარი მათ ემოციურად ჯერ არ გააჩნიათ. სპეციალისტები ბავშვებისთვის კომპიუტერების აკრძალვის მომხრეები არ არიან. დაბალანსებულად მიწოდებული ციფრული მედია ბავშვთა უფლებების ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილადაც კი მოიაზრება. გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის კომიტეტმა ჟენევაში ამ წლის სექტემბერში ჩატარებულ 67 სესიაზე ერთ-ერთ მთავარ თემად ციფრული მედია და ბავშვთა უფლებები განიხილა. 12 სექტემბერს რამდენიმე საათიანი დისკუსიების შემდეგ გამოიცა რეკომენდაციები, რომელიც 4 ნაწილს მოიცავს: უფლებებით აღჭურვა, ხელმისაწვდომობა, ციფრული განათლება და უსაფრთხოება. გაეროს რეკომენდაციები ხაზს უსვამს ბავშვებისთვის ციფრული განათლების და ხელმისაწვდომობის აუცილებლობას, რაშიც სახელმწიფო, ოჯახი, მშობლები, მასწავლებლები, სამოქალაქო საზოგადოება, კერძო და საჯარო სექტორი თანაბრად უნდა იყოს დაინტერესებული. ამ უფლების შეზღუდვა მხოლოდ დაბალანსებული მოხმარების და უსაფრთხოების მოსაზრებით შეიძლება. სახელმწიფო ბავშვებს არა მარტო მაღალი ხარისხის ონლაინ კლასები უნდა შესთავაზოს, არამედ ციფრული განათლებით მშობლები და მასწავლებლებიც უნდა უზრუნველყოს. ყველა, ვისაც შეხება პატარებთან უწევს. მათი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, გაეროს რეკომენდაციებში დიდი ყურადღება ეთმობა ინტერნეტის კონტროლსაც. ამ რისკების შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს როგორც მშობლებს და მასწავლებლებს, ასევე თავად ბავშვებსაც. ფაქტია, რომ მედია დღეს ჩვენს ირგვლივ აბსოლუტურად ყველგანაა. სახლში, სკოლაში, ინსტიტუტში, ტრანსპორტში, სამსახურში, რესტორანში, თეატრში, კინოში თუ კონცერტზე. ის ჯიბით და სათვალითაც დაგვაქვს და მისი აკრძალვა არათუ რეკომენდირებული არ არის, არამედ პრაქტიკულადაც შეუძლებელია. უფროსების მოვალეობაა დროის სწორი მენეჯმენტი გაკეთდეს და ბავშვებს განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ის დაბალანსებულად მიეწოდოს. ამერიკელი პროფესორი ლარი როზენი, რომელიც ფსიქოლოგიის და ტექნოლოგიების დარგში ერთ-ერთი ცნობილი სპეციალისტი და განმანათლებელია, გვირჩევს, რომ 5 წლამდე ასაკში კომპიუტერული აქტივობის თანაფარდობა სხვა სახის გართობასთან, როგორიცაა ჰაერზე თანატოლებთან ურთიერთობა, ვარჯიში, მშობლებთან ერთად წიგნის კითხვა ან ფიზიკურად სათამაშოებით თამაში, სულ მცირე 1-5-ზე უნდა იყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ბავშვს დღეში 9:00 საათით კომპიუტერით, iPad-ით თუ ტაბლეტით სარგებლობის ნებას დავრთავთ, მაშინ დანარჩენი აქტივობისთვის დღეში სულ მცირე 2 საათ ნახევარი უნდა მივცეთ. წლების მატებასთან ერთად ბალანსის შეცვლა თანდათან კომპიუტერული ტექნიკის და ტელევიზორის სასარგებლოდ შეიძლება. 12 წლის ასაკში ეს დრო შეიძლება გათანაბრდეს კიდევაც. პედიატრიის ამერიკული აკადემიის ცნობით დღეს ამერიკელი ბავშვების საერთო საეკრანო დრო, ანუ ის დრო, როდესაც ისინი ტელევიზორთან, ვიდეო თამაშებზე, კომპიუტერთან, iPad-თან, smartphone-თან ან სხვა ეკრანის მქონე ელექტრონულ ხელსაწყოებთან ატარებენ, დღეში საშუალოდ 7 საათს უტოლდება. მშობლებს დაბეჯითებით სთხოვენ, ერთგვარი საეკრანო დიეტა დაიცვან. 2 წლამდე ბავშვებს საერთოდ არ ურჩევენ ეკრანის მქონე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან ან ტელევიზორთან ყოფნას. 2 წლის შემდეგ ისინი არც საწოლო თახში უნდა ჰქონდეთ და კვების დროსაც უნდა მოვარიდოთ. პედიატრიის ამერიკული აკადემია გვირჩევს ბავშვებისთვის საეკრანო დრო, როგორც ადრეულ ასაკში, ასევე თინეიჯერობის დროს 2 საათამდე დავიყვანოთ. შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემებით დიდი რაოდენობით საეკრანო დრო ბავშვებს ძილის პრობლემებს უქმნის. ზრდის დეპრესიის, ჭარბი წონის, შიშების, სხვადასხვა აშლილობის თუ ყურადღების გაფანტულობის გამო შექმნილი პრობლემების შანსს. ინსტიტუტის რეკომენდაციებითაც საეკრანო დრო არამარტო ბავშვების, არამედ ზრდასრული ადამიანებისთვისაც, ანუ ჩვენთვის, 2 საათამდე უნდა შეიზღუდოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikischma.com. წლის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში ფრანგ რომანისტ პატრიკ მოდიანოს მიენიჭა. შვედური აკადემიის პრესტიჟული პრიზი $100,000 შეადგენს და ლიტერატურის დარგში მოდიანო მისი რიგით 117 მფლობელია. ის მე-11 ფრანგი მწერალია, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. პრესტიჟული პრემიის მფლობელებს შორის არიან ჯონ სტაინბეკი, უილიამ ფოლკნერი, ალბერ კამიუ, გაბრიელ გარსია მარკესი, პაბლო ნერუდა და სხვები. ჰონგ-კონგში საპროტესტო აქციაზე გამოსული სტუდენტები პირობას დებენ, რომ პეკინზე ზეწოლა გაგრძელდება მანამ, ვიდრე ჩინეთის ამ ნახევრად ავტონომიურ რეგიონში დემოკრატიული რეფორმები არ გატარდება. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე სტუდენტთა ლიდერთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ მჯდომარე აქცია, რომელმაც თითქმის 2 კვირის მანძილზე ქალაქის რამდენიმე ნაწილის პარალიზება გამოიწვია, ისევ გრძელდება. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით დასავლეთ აფრიკაში გავრცელებული ებოლას ვირუსის გამო მსოფლიო მობილიზება უნდა გამოაცხადოს და საგანგებო ზომები სასწრაფოდ მიიღოს. ბან კი-მუნი დღეს სიტყვით ვაშინგტონში გამართულ მსოფლიო ბანკის სხდომაზე გამოვიდა, რომელიც ებოლას თემას ეძღვნება. თურქეთის განცხადებით არ უნდა არსებობდეს იმის მოლოდინი, რომ ანკარა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაციაში დამოუკიდებლად ჩაერთვება. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. 2 საათით გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.